galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. maalin isniin ah bisha sebteembar sanadka 2020kana waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari oo 4 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xaaladda degaanada raageceelle iyo cadalle oo degan maanta kadib dagaalo beeleedyo shalay halkaasi ka dhacay.
markaan kaga waramo khasaaraha dagaalka uu geystay waa dhimasho oo gaarayso ilaa ku dhawaad 15 gaarayso ayay geerida maree. khasaare kaloo hantideedna waa geystay yuro, waxaa lagu guray guryaa lagu guray.
waxaa sidoo kale aad idaacadda galabta ku maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a da oo ku saabsan muranka wasaaradaha maaliyadda federaalka iyo maamul goboleedyada u dhexeeya.
qolo waliba wixii ay meeshayda ka hesho cashuur hesho iyadaa iska qaadata, oo ma garanaysaad masalan maamul goboleedyada ay ka mid yihiin puntland iyo jubbaland oo dekedo waaweyn leh, waxa ay ka helaan iyagaa iska qaata cashuur, dowladda dhexe waxba soo siiyaan, dowladda dhexe waxba siiso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. xogaga tigreega ee dagaalka kula jira ciidamada dalka Ethiopia ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan joojinta colaadda iyo ka qayb qaadashada geedi socodka nabadda ee uu hormuudka ka yahay midowda Afrika, kaasoo isbeddel muuqda aanay weli ka soo saarin. colaadda kaaloosan waqooyiga gobolka Tigre ee dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 10,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay ku waayeen adeegyadii aasaasiga ahaa muddo sannado ka badan kadib markii uu dagaalku qarxay sannadkii 2020kii. hadalka maamulka Tigreega ee habeenimadii axadda ayaa yimid kadib cadaadis cusub oo Mareykanka iyo dowlado kale ay saareen kadib markii ay soo cusboonaadeen dagaaladii bishii hore ee uu burburiyey bilo degenaanshiyo ah. maamulka Tigreega ayaa waxay dhaleeceeyeen dadaalada dhexdhexaadinta ee midowda Afrika ee uu wado ergeyga gaarka ah ee Olusegun Obasanjo, waxaana bayaankooda cusub uu caddaynayaa in ay filayaan sida hadalka loo dhigay dhexdhexaadiyaal la wada aqbali karo oo ay weheliyaan kormeerayaal iyo khubaro caalami ah in ay hagaan geedi socodka. boqorka dalka Britain Charles ayaa la hadlay labada aqal ee baarlamaanka isniinta maanta ah markii ugu horreysay isagoo ah boqorka boqortooyada dalka Britain. khudbad kooban oo u jeediyey ku dhowaad 1,000 xildhibaan iyo martidooda oo ku sugnaa hoolka Westminster ee London ayaa yimid kadib markii sharci dejiyaashu ay ka tacsiideeyeen geerida ku timid hooyadii Queen Elizabeth. Charles iyo Camilla oo ah boqoradda consort ayaa markii dambe waxay u safreen Edinburgh isniintan, halkaas oo boqorku uu ku biirayo walaalihii marka naxashka hooyadii laga soo qaadayo Palace of Holyhouse oo ah guriga rasmiga ah ee boqortooyada Ingiriiska ee Scotland. Pakistan ayaa la daalaa dhacaysa cunno yari kadib markii daadad culus ay ku rogeen dalkaasi, kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dalka saboolka ah. ra-iisul wasaaraha ayaa hadalkaasi khadka taleefanka ugu sheegay madaxweynaha dalka Turkiga, iyada oo mas-uuliyiintu ay sare u qaadeen isniintan dadaalada lagu gaarsiinayo cunto, teendho iyo alaabo kale. Shahbaz Sharif oo xalay la hadlay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa u mahadceliyay Turkiga sida ay raashin, tendooyin iyo sidoo kale dawooyin oo ay ku soo diray 12 diyaaradood oo military ah, 4 tren iyo gawaarida xamuulka qaada ee hay'adda bisha caas ee dalka Turkiga. Bayaan ay soo saartay dawladda ayaa lagu sheegay in Sharif uu uga warbixiyay madaxweyne Erdogan howlgalka gargaarka ah ee dawladda, uuna ka dalbaday Turkiga inuu caawiyo sidii looga gudbi lahaa cunno yaraanta haysata dalkooda. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan. Mas-uuliyiin ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegay in ilaa iyo 15 qof ay ku dhinteen colaad beeleed shalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka. Odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaanka ayaa waxa ay ku hawlan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen dagaal mar kale ka dhaca deegaankaasi. Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaha V O A da ee Baladweyne, ayaa warbixintan soo diray.
Xaaladda deegaanada Raagaceelle iyo Cadale oo shalay uu ka dhacay dagaal beeleed geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta degan, iyadoo ciidamada dowladdana ay gaareen goobta dagaalku ka dhacay si ay u kala dhex galaan maleeshiyaadkii dagaalamay. Nabadoon Axmed Culo Beere, gudoomiyaha duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah waxgarad ku howlan qaboojinta xiisadan, ayaa waxa uu V O A u sheegay in xaaladda maanta ay degan tahay.
Markaan kaga warramo khasaaraha dagaalka uu geystay waa dhimasho oo gaarayso ilaa ku dhawaad 15 gaarayso ayay geerida mare. Khasaare kaloo hantideedna waa geystay oo waxaa lagu guray guryo lagu guray oo hantiya ku burburtay. Marka waxaa jira dhaawacyo kala jiro oo khasaaraha dhaawacyana waa leeyahay, dhimashona waa leeyahay. Mid hadda laga waasa karo ma hayo, hadda mid loo baahnay ba karo ma hayo, kamid walaalaho helay ahaayeen, dad ilmaadeer ay ahaayeen. Marka waa laga waaqsan karayo haddii markii dibkaas ay sheegteen isu kala sheegteen, haddii soo sheegtaan beelo walaalahow dhashay leeyihiin oo diris ah waxay leeyihiin maamul ay leeyihiin, intaba ma dhicin khasaaraha sayid.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe Muqtaar Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay dadaal ku bixinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen in mar kale dagaal uu deegaanka ka dhaco.
Haddana kulliiba waa adigu waa lagu dhex jiraa hadada un loo diro jira. Marka hadda dagaalkan hadda weyn aa ugu weynaa shalay dhacay, asigana ilaahay doomasoo cishaan leena dagaalka. Hadda dadkan sida warbusana ku soo gaara hadaa meelaha warbursanay adigu ilaa 13-12 meelaha soo labada dhinaca.
Gudoomiyaha duubabka dhaqanka gobolka Shabeellaha Dhexe Nabadoon Axmed Culo Beere ayaa waxa uu tilmaamay inkan oday dhaqan ahaan iyagoo kaashanaya maamulka Hir Shabeelle inay ku baxeen xiisadda oo salka ku haysa muran ka dhashay lahaansho dhul deegaan.
Dagaalkaas wuxuu salka ku hayaa suuxdin oo soo ku hayaa, waxaa la isku heystaa dhul deegaan ah ayaa la isku heystaa. Wax kaloo hadda ka bixiyo horo culays fara ma jirin. Dhulkaas dagaalo hore soo dhaqdhaqda waa lahaayeen oo mara kala dhacay, ilaa ka dambeeshaan hadda labadan bilood dirirayso dagaal u dhexeeya horuma dhexe degaan.
Wax mas-uuliyiin ah oo maamulka deegaanka oo ku baxay arrintaas ama odayaasha dhaqanka si loo kala qaboojiyo ma jiraan?
Hadda anaga danka war hayno abaabulaa socdo oo hadda oo looga hortagaa inaysan wax daba dib u dhicin. Dagaalka shalay u ahay maanta wax dagaal lama socdaan. Maamulka Hir Shabeelle mas-uuliyiintooda kala duwan, odayaasha dhaqankooda deegaankooda diriska ah, kuwan Shabeellada Dhexe oo amba degmada Cadale joogo, amba degmada Raagaceelle waa hay'ada joogo, amba degmada Jawaar iyo odayaasha Xamar qaarkood baaqi ay direen iyo socod hadda lagu jiro, hadda lagu dhaqaaqo waayna waa jiraan. Maamulkan waxaan u malaynayaa inay ciidamo u direen oo haddaba ay jiraan aga meesha ay jiraan.
In ku dhow 15 qof oo u badan dhinacyadii dagaalamay ayaa lagu dilay dagaalkii shalay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmooyinka Raagaceelle iyo Cadale. Dagaalka ayaa sidoo kale waxa uu geystay khasaare burbur hantiyadeed. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Mahadsanid Xuseen. Waxaa maanta magaalada Hargeysa ka furmay shirweynaha madasha dhaqaalaha, kaas oo diiradda lagu saarayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo sidii xal waara loogu heli lahaa. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Shirkan maanta ka furmay magaalada Hargeysa loogu magacdaray madasha dhaqaalaha Somaliland ayaa lagaga hadlayaa dhibaatooyinka dhaqaalaha ee Somaliland haysta iyo sidii xal waara loogu heli lahaa. Sida halku dhaga shirka loogu magacdaray, waxa ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada, xarumaha cilmi-baarista, jaamacadaha, shirkadaha xawaaladaha iyo iskaarsiinta, xukuumadda iyadoo hay'ado kala duwan oo ilaa 9 gaaraya oo ka tirsan xukuumadda Somaliland ay gudi farsamo u saareen oo shirkan abaabushay. Isla markaana waxa VOA ujeedada ugu weyn ee shirka laga leeyahay waxa ka muuqanaysa dadka lagu casuumay oo ah dadka jaamacadaha iyo dadka kale ee waxbartay, haday noqoto dhaqaaleyahan oo cilmi-baarayaal, macallimiin, kuwaasi oo ilaa iyo 8 mowduuc doodo furan ka yeelanaya muddada 3 maalmood ee shirkani uu socdo. Qaar ka mid ah shirkadaha iyo ganacsatada dhinaca kalluunka oo VOA la hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in shirkan ay soo dhaweynayaan isla markaana u muuqdo sida ay sheegeen xukuumadda oo muddaba ay ka sugayeen inay diyaariso gogol iyo goob ku habboon iyo jawi ay ganacsatada iyo dadka aqoonta dhaqaalali ay ku soo bandhigaan talooyinka wax ku oolka ah ee lagaga gudbi karo marxaladaha adag ee dhaqan-dhaqaale ee ku gadaama bulshada Somaliland.
Magacaygu waa Mubaarak Aadan Jaamac Faarax, waxaan ahay mas-uuliyiinta shirkadda warshadda qasaaca ee Berbere and Santona Company. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan weyn ee caalamiga ah ee runtii ah oo dhabarta shirarkii aan qabsan jiray ugu mudan runtii aad baan ugu mahadinayaa dawladda isla soo qaban qaabisay ganacsatada iyo madaxweynaha qarankaba inay gartaan maanta inaynu ganacsigeena fokuska saarno wax soo saar. Anaguna waxaan ka midnahay runtii kambaniyada waaweyn maanta dalka ka jira ee gartay inay dalkooda dib u geliyaan kolo abuuraan shaqo abuur baddeenna weyn ee baaxadda leh ee weyn aynaan ka faa'iidaysan jirnay marka la cabdayo la yiraahdo 300% ama 300% ayaynu ka faa'iidaysanaa inaan runtii dadka ku jeedino aanu na gelinay dhaqaale aad iyo aad runtii u ballaadhan oo weyn oo shaqo waaweyn oo muwaadiniin haa iska kaashadeen runtii taas baan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta diskashankeedii iyo wadahadalkeedii iyo sidii horumar loogu sii samayn lahaa aanu qayb ka nahay. Wadna mahadsantahay kulli.
Magacaygu waa Ismaaciil Siyaad oo Cabdi, waxaan ka socdaa Sakiya Fish Factory Berbera. Waxaanu shirkan u aragnaa inuu yahay shir aad iyo aad u muhiim ah ayaanu aragnaa. Horena waxaanu ka mid ahayn kasoo qaybgalayaashii doodda ka qaatay, waanu ka mid ahayn shirkan ee soo ururiyey. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee aanu imika anagu shirkan u arkayna xagga wax soo saarka badda, inaanu laf dhabar weyn u nahay inaanu ka qaadano inaanu soo saaro kalluunkeenna oo siyaalo fara badan loo isticmaalayo. Kalluunkii oo qalalan oo dadkeena reer guuraaga waad ogsoon tihiin talaagada ma leh, layr nagu filana ma lihin in kalluunkii oo qalajisan iyo kii oo qoyan ba aanu soo saaro. Inaanu isku dayno annaga iyo wasaaradda beeraha oo kale inaanu barro cuntadeena Soomaaliga oo shuuradeennii iyo kalluunkii oo labadeeda isku inaanu barro annagoo la kaashanayna xukuumadda iyo annaga waayo aragnimadayada koonbay nooga yimaadaan dadka kalluunka naga qaata kalluunka qalalan dadkeennuna ma yaqaanaan. Waxyaalahaanu kaga qayb qaadanna fursa kuyuratiga ayay kow ka tahay.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa istul taagay xaaladda iyo duruufaha dhaqan-dhaqaale ee bulshada Soomaaliland, isagoo sawirna ka bixiyey sida ay bulshadu ula ticayso duruufaha kala duwan ee dhaqaale darro iyo weliba shaqo la'aanta baahsan.
Markaan istul taagno wax soo saarkeena guud waxaa lagu qiyaasaa 3 bilyan. Wadamadan jaarkeen haddaad eegto, Kenya waa 250 bilyan, Ethiopia waa 112 bilyan, Djibouti waa 3 bilyan iyo 400 milyan. Inkastoo Djibouti populationkeedu yahay 1 milyan oo keliya, marka runtii wax soo saarkeena guud ahaan waxaan kartaa wuu yaryahay. Hawlgu ku socdaa waxa weeye guud ahaan ka la isu geegeeyo waa 300 sano, laakiin waa 300 da dadkeennuna ay ku kordhaan. Taa micneheedu waxa weeye 24 sanoodba marba dhaqaalaheennu uu labalaama, isla markaana dadkeennu uu labalaama. Imika 2000 iyo 2010 waxaa laga yaabaa populationkeenu noqdo 9 milyan ilaa 10 milyan, dhaqaalaheennu uu labalaamaya, laga yaaba inuu noqdo ilaa 6-7 bilyan uu noqdo. Haddaad marka aad u qaybiso dhaqaalaha dadka, haddaad u qaybiso halkii bin taagan, waayo waxa weeye shilinka dhaqaalaha koraba afka ku soo kordhaya. Si guud ahaan dhaqaalaheennu kor ugu kaco waxaan u baahanahay in dhaqaaluhu ku koro 500, 600, 700, 800 xagga qofkiiba inta kusoo hagaagaysa waxaa kusoo hagaagaya dadkeenna. Haddii laynoo qayb qaybiyo wixii aanu soo saarno sanadkii waa $600-$700 oo keliya. Afrika iscuelcelis waa 2,150, markaa waxaynu ka nahay iscuelcelinta afrika 300 inta kusoo hagaagaysa qof aad bayn u hoosayna runtii. Xagga shaqo la'aanta waxaa lagu qiyaasaa dhallinyaradeennu in boqolkiiba 57 ay shaqala yihiin guud ahaan dadka ku shaqala magaalooyinka waa boqolkiiba 60 ayaa lagu qiyaasay diyaarinno eegno haga ganacsiga waxaynu soo dibsina dibada ka keenno iyo waxaynu dhoofinno sanadkiina soo dhaafay waxaynu soo dhoofsanay badeecad gaaraysa 2 bilyan iyo 700 milyan waxaynu dhoofinay xoolo iyo waxaan xoolahayn oo marka la isku daro noqonaya 700 milyan taamicneedu waxa weeye waxaynu soo dhoofsanaa 10 jeer ka badan waxaynu dhoofinay
shirkan ayaa guud ahaan ba soo koobaya isla markaana lagu lafaguraya 8 qodob ama mowduuc oo xoog leh ama ballaaran kuwaas oo ay ka mid yihiin warshadaha wax soo saarka sugnaanta cuntada tamarta dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha kala duwan maalgelinta shisheeye horumarinta baanaka iyo cayniska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale khadar maxamed akule VOA hargeysa
mahadsanid khadar wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah ayaad ugala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA da waxaa soo diyaariyay soo najeedinaya maxamed calaad xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaysaa ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii layska VOA ee toddobaadkan Soomaaliya waxay qaadatay nidaam federaal ah oo uu baarlamaanka ansixiyay 23kii bishii Juun sanadkii 2012kii muddo 10 sano ah oo ay Soomaaliya ahayd federaal waxaa ragaadiyay muranka siyaasadeed ee ka dhex oogma dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe murannada waxaa ugu dambeeyay mid dhawaan ka dhex oogmay wasaaradaha maaliyadda ee shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda federaalka inkastoo aanay ahayn markii ugu horeysay haddana murankan ugu dambeeyay ayaa soo ifbaxay markii wasaaradaha maamul goboleedyadu ay sheegeen inay joojiyeen wada shaqayntii kala dhaxaysay wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe haddaba si aan wax uga ogaano waxa muranada noocan ay salka ku hayaan ayuu barnaamijka elayska VOA da waxa uu wax ka weydiiyay qubaro dhinaca dhaqaalaha iyo sharci yaqaano Cabdiqani Hiiraad waa dhaqaaliyahan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda waxa uuna maamulo ka yahay mid ka mid a bangiyada ugu waaweyn dalka Maraykanka waxaana uu la socday murankan ugu dambeeyey iyo waxa uu salka ku hayo
waxa weeye lacagaha laga soo diro hay-adaha dibadda oo aanan maamulada iyo dowladda federaalku aanay ku heshiinin si habsamiya ugu heshiinin sidii loo qaybsan lahaa ayaa ugu wacan oo u afsal iyo baar tusaale ahaan haddaan kuusoo qaato tii ugu horreysay hadda waxay ahayd lacag adigu 100 milyan ah oo laga soo diray bangiga adduunka ama World Bank hay-adiisa loo yaqaano International Development Association lacagtaas boqolka milyan markii ay soo gaadhay bangiga dhexe ee Soomaaliya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalku runtii way isku khilaafeen oo dowladda federaalku anigu si aan warka ku maqlay waxay tiri Soomaalilana waxaa la siinayaa 3 milyan dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee kalena waxaa la siinayaa 2 milyan ka awoodeed lacagtii way salugeen dowladihii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka markaa khilaafku saas uu ku yimi walaalo
xuseen siyaad oo loo yaqaano xuseen caato waxa uu ka tirsan yahay guddiga dhaqaalaha qaranka ee soomaaliya waxaana uu horey ula soo shaqeeyey bangiyadii iyo wasaaradihii maaliyadda ee dowladihii soo maray dalka
waxaa la isku hayaa waxa weeye marka u horeysa aaminkii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha goboleedyaasha wasaaradahoodii ayaa jabay wuxuuna ku jabay markaad eegtid resourceka ama khayraadka waddanku dowladdu hesho oo ay gudaha ka soo qaadato ama dibadda laga siiyo mucaawino in la qaybiyo ay qayb ka helaan ay rabaan qaybta hadday waayoonoo say iyo ku fikirayaan ay u rabaan hadday waayaan waa ka goosanay dowladdii la shaqaymaynay leeyihiin dhibku halkaasuu ka taagan yahay dhibka maxaa keenay dowladdii horoon qabnay waagar waxay ahayd dowlad hal mid keliya unitary wax la yihaha government dowladdii waxaa samaysanay civil warki ka bacdi dowlad federaal ah federaalkii waxay keentay 5 dowlo ama 6 dowlad dowlado kale oo gobollada xukumina yimaadaan structure dhismihii qaab dhismeedka dowladda soomaaliya waa federaal hase ahaatee shuruucda lacagaha iyo maaliyadeed iyo banki xataa looma sameyn sharci lagu maamulo oo kala xadada awoodda ee dowladda federaal leedahay iyo dowlad goboleed ay leeyihiin oo ay ku resource wax uga helaan bay canshuur ku qaataan bay ku maamulaan. Marka meeshaas ayaa dhibku jabku ka yimiday. Waxaa kaloo jira wada shaqayn cooperation wax la yiraahdana ma jiro oo qolal arka hortooda u socota, marka taasna dhibka way sii badada iyadu.
Professor Xuseen Warsame isna waxa uu ka tirsan yahay khubarada ka faalloota dhaqaalaha Soomaaliya, waxaana uu xubin ka yahay guddiga sare ee bangiga dhexe ee Soomaaliya. Isna waxa uu ka hadlayaa waxa ay la tahay in la isku qabtay.
Waa iska caddahay oo waxa weeyaan dabcan ma jiro hab cashuureed hadda oo waddanka laga qaado oo dabadeedsana qolo walba intii loo celinayay iyo intii dowladda dhexe ay haynaysay ee maamulada kale lagu kabi lahaa ah maanay ma laha oo lagama wada hadal. Sidaa darteed qolo walba wixii ay meeshayda ka hesho cashuur hesho iyada iska qaadata oo ma garanaysaad masalan maamul goboleed ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubaland oo dekedo waaweyn leh waxa ay ka helaan iyaga iska qaata cashuur, dowladda dhexe waxba soo siiyaan, dowladda dhexe waxba siiso marka noqoto xadhiga cashuurta. Gobollada kale ee ma garanaysaa Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyaga dhaqaalooda waxba hooseeya marka waxoogaa baa lagu kabaa oo bishiiba u diraan dowladda dhexe. Laakiin waxa la isku haystaa la qaybsadaa waxa weeyaan wixii kab ka yimaada maamul ka yimaada adduunka sida wadamada Turkiga ama Qatar ama World Bankba ka yimaada. Sanadkii hore marka wax macluulo yimid ma jirin, sanadkan bay wax uga yimaadeen marka horta taasa keento lacag yar oo timid ayaa ka sii loo qaybsanaa. Marka maadaama aanu jirin formula rasmi ah aanay jirin oo ay wax ku qaybsadaan oo ay marba si u yarga wada hadleen, inkastoo mar yidhaahdaan 160 dowladda federaalka qaadato 4 sano ha qaadato kuwa ka yadan, haddana wax rasmi meel ku qoran anigu waan ka waayey, waan akhriyay waxay ku heshiiyeen waan ka waayey. Sidaa darteed waa inay kulmaan bay ahayd ay wada kulmaan haddii jir wasiirka maaliyadda iyo wasiirada maaliyadda goboladu dibeysana ay yidhaahdaan sideena wax yihiin intaa qaata anaguna intaasaan kaydsanayna yidhaahdaan. Taasaan hadda markan dhicin baan filayaa oo maadaama wasiirkuna uu cusbaa wixii yimid wuxuu gartay ayuu malaha u geeyay baan filayaa. Marka waxay yidhaahdeen waa in la bilaabaa si loo wada hadlo, marka kraas yar waa la abuuraa si loo wada hadlo. Marka taas ayaa keenta baan u maleeyaa inay maalintii warqada quraan ay leeyihiin shirar waxay ka baxeen heshiisadii dowladda dhexe ka baxday oo iyagoo ku loolahaya inay kulmaan, sidaasay aniga ila tahay.
Sida uu sheegay Xuseen Warsame, inkastoo aanu jirin sharci qoran oo kala maareeya wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, haddana waxaa jira heshiisyo ay gaaraan dhinacyada. Waa kan Xuseen Siyaad Camey, Xuseen Caato mar kale.
Waa jiraan heshiisyo dhexmaray labada qolo. Seychelles ayaa lagu shiray wasiir ku-xigeenka maaliyaddoodin aqoon u leh khibrad u leh Cabdulaxi Qalooc Uleyra ayaa madax ka ahay, waa lagu heshiin waayey. Xamar wasiirka maaliyadda shirku qabtay ka qayb galeen, waa lagu heshiiyey. Addis sidaasoo kale waa lagu hadlay, waa lagu heshiiyey. Laakiin heshiis oo ikhyaareed oo afgarada ayay yihiin waxaasu dowladda federaalka waxaa looga baahan yahay sharci federaala oo gobollada ku jiraan marka la qorayo ama lagu heshiinayo ayaa meel mar oo laysku qabsanayn oo joogto ah, ma aha dad isu yimiday wax ku heshiiyo beri ka bixi kara. Dhibku halkaasuu ka yimiday. Haddana way soo naqnaqane ilaa dowladda Soomaaliya ay shuruuc federaal ah oo ku dhisan dhaqaalaha Soomaaliya iyo baajetkii sanadka jira lagu meel mariyo oo ka tarjumayo baahida gobollada dhan oo cadaalad ku dhisan, taasaa loo baahan yahay. Macaawinada dibadda habka loo maamulayo waxaa nufud badan ku leh dowladaha abahey adab bixiya oo u baahan lacagtii sida loo qeybiyey iyo meeshay ku baxday iyo waxtarka dhaqaale ijtimaacay yeelata inay ogaadaan oo reporting xog laga keenaa loo baahnaanaya. Waana inay sharci iyo nidaam iyo procedure ay ku dhisantaha, haddaan taa la helin faa'iido ma imaanayso. Marka waa in wasaaradda iyo wasaaraduhu ay ku heshiiyaan sharci, council la geeyo, baarlamaanka la geeyo sharci waddanka u yaalla oo nidaamkii wax qaybsiga ahaa iyo meelbarintiisii iyo qaybayntiisii oo dhan ku wada yaalaan, waa in la helaa.
muran kadina amaaliyada iyo wada shaqeyn la'aanta maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay dhaawici kartaa barnaamijkii deyn caafinta IMF ee Soomaaliya sida uu qabo Hussein Abdikareem Gandish
caawinaada shaqada IMF tahay sama ECF waxa la yiraahdaa waxa saldhig u ah in dawladdu ay dawlad jirta tahay oo isla shaqeynayso oo hawluhu ay yihiin hawluhu u qaybsan yihiin waxa la rabaa markaas si hawlahaas ay u dhamaadaan ina damage la gaarsiin oo la ilaaliyo hadii aan la helin arrimahaas oo arrimahaas ay obstacle noqdaan IMF kaliya maahan IMF tusiyadaba waa doorkii laga soo galayay International Financial Institutionska inay ku ogolaadaan oo ay kula shaqeeyaan iridii laga soo galayay waay markaas waxa imaaneysa in World Bank aanay sii wadin kaalmadoodii aanay sii wadin waxa imaaneysa Europeanku inaanay kaalmadoodii sii wadin budget support ay wadi ka hadla African Development Bank iyo hay'adaha kale oo la xiriiray arrimaha IDA-da oo International Development Agency oo first time Somalia u furantay last 2-3 years-na investment in badan gelisa Somalia inay sidii la rabaa aanay u shaqeyn hadii maxuu ahaay dawladda iyo maxuu ahaay federaalka iyo member states-ku aanay sidii la rabaa wada shaqeyn
adqani hiraad ayaa la qaba gindish in habacsanaan ku timaada hanaanka maamulka maaliyadda ee Soomaaliya iyo wada shaqeyn xumo ay dib u dhac dhaqaale iyo mid horumar u horseedi karto Soomaaliya
marka waxa la leeyahay laga soo bilaabay bishii March 2020kii ilaa iyo waxaan u haysanaa bisha March 2023 oo sanadka soo socda marka shuruudahaas oo dhan oo af ilaa 12 u maleenaya inaynu saboolnimada hoos u dhigno inaanan deyn kale aynan qaadanin in Allah waxa laalay wixii aynu galo oo kharash aynu iska bixin karno marka intaasoo dib u dhaca ayu ku keenayaa deyn caafinta hadii aanan si fiican loo maareynin
khubarada dhaqaalaha ayaa aaminsan in haddii aan sharci kala maareeya loo helin aan xal loo heli karin khilaafka maaliyadeed oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe soo kala dhexgala garyaqaan Amin Haruun oo ka mid ah sharciyaqaanada ka howlgala gobolka Minnesota ayaa sheegay in xitaa wadamada waaweyn ee horumaray ee nidaamka federaalka haysta sida Mareykanka oo kale ay mararka qaar maaliyadda la isku qabto laakiin sharcigu uu yahay kan kala maareeya
marka way dhacdaa ma badna laakiin way dhacdaa waxa hadda xusid mudan in waqtigii Donald Trump hadda madaxweynihii ka horreeyay Joe Biden in uu maaragtay magaalooyinka yiri waxaa noqonaya sanctuary city ama dadka sharci la'aanta ku jooga ka mamnuucay booliskoodu in ay soo qabtaan oo ay u gudbiyaan hay'adaha socdaalka ee jinsiyadda dalka Mareykanka in ay dowladda federaalka ugu goodiday in ay lacagta ka goynayso lacagaha kaalmaha ah ee ay siin jirtay inkastoo ay ku goodisay dowladda federaalka haddana cidna wax lacag kamaysan jiranin tada kale dadkan waxaa ka jira maxkamado ruddu shaqeeya marka program walba ama hay'ad walba oo lacag laga joojiya ama lagu goodiyay markiiba waxay gudbisataa codsiyo iyo maaragta dacwo ay maxkamadaha geynaysa federaalka ah ayna ku dacwoonayso in aysan xukuumaddu lahayn awood in ay lacag kongareska usoo qorsheeyay oo soo loogu talagalay programyada ay bixinayaan in ay xukuumaddu hor istaagto oo dhinaca maxkamadaha iyo shuruudaha la aaday
Amin Haruun ayaa qaba in sharci kale haga ay Soomaalida ku qasban tahay si murannada noocana loogu kala baxo
marka waa lagu qasban yahay wixii sharci ee jirana waaba jiraan already waxay la tahay dad badan shuruucdan Soomaaliya ay ka jirtaa Soomaaliya sharci la'aan kama jirto hadii la fiirino dawladda inta badan waa maaragtay siyaasada saameyn xoog leh ku leh taasna wax kale ma aha waa dawladdu iska wali cusub iyo nidaamka dhameystirnayn maxkamadihii oo aan soo geysanin arrimahaas ayaa keenaya laakiin maanta meeshii la joogo in laga amba qaado hore looga sii socdo ilaa laga gaarayo heerka ay dowladaha reer galbeedka maanta gaareen oo kale ayaa muhiim ah marka waxay la tahay waa lagu qasban yahay danna way u tahay dadka Soomaaliyeed in ay wada shaqeeyaan hay'adaha dawliga ah heerka kala duwan
dhaqaaliyahanada Xuseen Siyaad Xuseen Caato iyo Professor Xuseen Warsame ayaa iyagu soo jeedinaya waxay u arkaan xalka
inay isku qayliyaan looma baahne inay shuruuc la sameeyo oo habka resource-ka lagu qaybsanayo la sameeyo oo la kala xadado waxa la siinayo islaba eka gobollada waa kala lacag badan yihiin kala awood badan yihiin kala dhul badan yihiin kala dad badan yihiin marka waa inuu jiraa habab lagu shaqeeyaa jira formula lagu xisaabiyo oo ah in gobollada dhan wax helaan lama ogola in gobolna ilmahooda iskuul aadaan ee caafimaad haystaan kuwana ilmahooda ay gaajo dariiq u taagan yihiin marka dowladda Soomaaliya waxaa laga suga oo council of ministers iyo prime minister cusub laga suga sharcigii lagu maamuli lahaa federaalka ah oo kala xadadi lahaa marka isqabqabsigu waa yaraana wada shaqeynna waa imaane. Budgetka dowladda Soomaaliya waa in ciriinka lagu qaybiyo. Sanad budget sanad leh la marba budget saddex sano si horumar loo gaaro waa in la sameeyo dhinaca maaliyadeed.
Xalku waa iska muuqdaa. Xalku waxa weeye horta koow in hadii si xiriir la yeesho oo dowladda dhexe ee wasiirkeeda maaliyaddu iyo wasiirada maaliyadda ee maamul goboleedu ay heshaan xiriir yeeshaan wayna yeelan jireen hadii jeer xisaabidna way sameeyeen oo isku xidheen runtii oo ma garanaysa wax badan bay soo wada sameeyaan sababtoo ah deyn cafiska habka maaliyadeed ee deyn cafiska loo suura geliyey maamul goboleedu barbay ka yihiin marka in hadii jeer taayeshan waa loo baahan yahay laakiin ka ugu weyn waxa weeye in la sameeyo hab cashuureed oo midaysan oo ay cidi wax qaado ama labada heerba qaadaan laakiin la isog yahay wixii cid walba soo gasha oo la sameeyo weliba hay-ad sida Mr. Revenue Canada oo kaleba hay-adda dakhliga Soomaaliya loo bixiyo oo soo ururisa lacagta dabeetana marka dambe sidii loo qaybsanayayna laga heshiiyo ayaa loo baahan yahay disoorkuna ma kala saaran arrintaas oo disoorku waxaan afar ka ahayn wuxuu yiri waa laga doodayaa afartaas oo ah difaaca lacag samaynta arrimaha dibadda iyo maganaas socdaalka waxaan ka ahayn waxa jira waa laga wada way laga wada shiraa marka shirkii baa wali manqan oo runtii kuma heshiin annagu gudiga dhaqaalaha hadaan nahay waxaan isku dayeynaa maadaama maamul goboleedyada madaxweynayaashu naga mid yihiin waxaan isku dayeynaa ku ciriiriyeynaa barin dawladdeena ay is arkaan arrimahaas la iska arko oo la sameeyo hab cashuureed oo midaysan mustaqbalkana waxa loo baahiyay si sharciyeysan inay u sameeyaan sidii dakhliga loo wadaagi lahaa wixii dibadda ka imanayana formula ahaan iyadana ay dhigtaan oo sidii loo wadaagi lahaa ka sameeyaan
dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la hadalno qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada iyo wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya balse aysan noo suuragelin inayna la hadlaan intaasi ayaan ku soo koobayaa dhegeystayaal barnaamijkii ilayska v o a ee toddobaadkan oo aan ku eegnay muranka maaliyadeed ee ku soo noqnoqda Soomaaliya iyo sida xal loogu heli karo cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan internetka ku leenahay ee somali at v o a news com ama bogga aan ku leenahay facebooka intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned colaad barnaamijka ilayska v o a ayaad la socoteen si toosa ayuu idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a haatanna ethoobiya jabhadda t b l f ee dagaalka kula jira ciidamada ethoobiya ayaa sheegtay inay diyaar u yihiin inay u hoggaansamaan joojinta colaadaha oo ay ka qayb qaataan geedi socodka nabadda ee uu hogaaminayo midowda afrika tallaabadan oo noqonaysa isbeddel weyn oo aysan weli dowladdu ka jawaabin warbixin ee wakaaladda wararka ee associate press arrintani ka qortay waxaa noo soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari
bayaanka xalay ka soo baxay maamulka tigray ayaa ku yimid cadaadis hor leh oo ay duldhigtay dowladda maraykanka arrintaas oo daba socota dagaaladii cusbaa ee ethoobiya ka dhacay bishii hore kuwaas oo kala dhantaalay rajadii ka soo bidhaantay xasiloonida ka jirtay waqooyiga ethoobiya bilooyinkii dhowaa maamulka jabhadda tigreeda ayaa cambaareeyey dowrka ergeyga midowda afrika ugu qaabilsan dhexdhexaadinta colaadda ethoobiya olusegun obasanjo bayaanka t b l f ee axaddii waxay ku caddeeyeen inay aqbalayaan oo keliya dhexdhexaadiyayaal la wada aqbali karo oo ay weheliyaan goobjoogayaal caalami ah iyo khubaro si loo hago geedisocodka nabadda dowladda ethoobiya ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in meel kasta lagu wada hadlo iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin maamulka tigreeda ayaa dalbaday in dib loo bilaabo adeegyadii aasaasiga ahaa lagana saaro ciidamada eritriya iyo arrimo kale midowda afrika maraykanka iyo qaramada midoobe ayaa soo dhoweeyey warka cusub ee axaddii ka soo baxay tigray maraykanka ayaa ku buuriyey eritriya iyo kooxo kale oo uusan magacaabin inay joojiyaan hurinta colaadda dagaalka ka socda gobolka tigray iyo gobollada kale ee ethoobiya ayaa lagu qiyaasay inay ku dhinteen 10,000 oo ruux halka malaayiin kale ay ku barakaceen colaadda ethoobiya ayaa bilaabatay dhammaadka sanadka 2020kii
mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhari oo ino soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ay wehlinayaan mas-uuliyiinta qaar ka mid ah deegaanka ayaa socdaal waxay ku tageen gobolka Afdheer gaar ahaan deegaanada xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa kulan waxa uu la yeeshay ciidamada halkaas ku sugan sidoo kalena dhagax dhigay isbitaal laga dhisayo degmada Baarey ee gobolka Afdheer. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray Jigjiga.
وفدي وهجاملي مدحونها دول ديجا كصومالي مصطفى محمد عمر إسلامر كان أيكوه هلنيين مسؤولين هير ديجانا أي صعدال شقوق جاري قبل كافلير جارهان قبها جيد ظهر أي حدود ديجان كولو وداغو كونفر قلب الصومالية أي ديجان كأطو وكمد أه قبي هذا كهر أي ويرر كسو قادين كوحد على الشباب وحون مدحونه هالقاس كورن كلا قاتي إذا ماذا كسو عن أقاسي iya qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas ku dhaqan isla markaana ay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa amniga xuduudaha. Waxana halkaas ka hadlay qaar ka mid ah shacabka oo sheegay inay diyaar u yihiin sidii hay'adaha amniga ugala shaqeyn lahaayeen amniga. Kadib wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa gaaray degmada Baarey ee gobolka Afdheer oo ku dhow xuduuda deegaanka uu la wadaago Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed. Waxa uuna madaxweynaha halkaas uu ka dhagax dhigay bilowga dhismaha isbitaalka darajadiisu tahay heerka koowaad ee yeelanayso degmada Baarey ee gobolka Afdheer maadaama degmadan ay xuduuda ku taalo bulshadana ay baahi weyn u qabeen inay helaan isbitaalkan loo dhagax dhigay. Waxa uuna isbitaalkani ku yimid codsi hadda ka hor ay bulshada degmada Baarey ay ka codsadeen xukuumadda deegaanka in loo hirgeliyo isbitaal.
Waa dhagax dhiga stock darajada koowaad ee Baarey oo qorshihii ku jiray laakiin aan mashruucii markii hore la joojiyay ama la hakiyay maadaama duruufo dhaqaale ay jireen. Laakiin hadda markii aan eegnay aan xaaladda guud ee gobolka ee dhanka horumarka iyo walaalaha soo kordhay iyo faa'iidada uu stockan u yeelan karo ee waxa ay amniga guud ee deegaankan iyo maartay baahiyaha caafimaadka shacabka waxaan soo qaadanay inay haboon tahay in mashruucan si gaar ah loo eego oo dhagax dhigisi lagu dhaqaaqo sabab kana si dhaqsa dhagax dhig uu ku istaagin waa haddana mashruucii bixintiisii iyo la bilaabo. Ana aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono nolosha dadka aagan ayna mushiilaysa xukuumaddu iyadoo duruufo adag ay soo daristay oo dhinka amniga iyo dhanka colaadaha iyo dhanka xeel bararkaba haddana inayna illuusinin meelaha baahiyaha gaarka ka jiraan inay maaragtay tanaasulaad u samayso inayna illuusinin sidii haddaba waagdhibataad ogeydeen gabeedka city oo kale iyadoo barakacab fara badan iyo dhibaatooyin ay jiraan xukuumaddu ay maamulo iyo amni iyo howl badan ka qabatay. Halkana gobolkan Afdheer haddaan joognana weerarka Al-Shabaab kadib runtii isagana si xoog leh in maaragtay loo saaray in amniga dadka la sugo oo weli wax badan qabyo ka yihiin laakiin la bilaabay. Dhankii horumarkana tanba ay maraad ka tahay wadooyin iyo jeed fara badan iyagoo la socda oo la dadar gelin doona ay jiraan. Marka inaan isku barbarwadno dhankii horumarka, dhankii amniga iyo weliba dhankii kajawaabinta abaaraha ayay muujinaysaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahaano taariikhda maanta qornaysay ee isbitaalkaas dadka baahan loo dhagax dhigayo. Shacabkan waxaan maarta ugu baaqayaa inay si taabagalka mashruucan u taabageli lahaa shacabkii maamulkuba dhaqso ay dhulkii iyo wixii loo baahnaa ay dhankooda ku xidhnaa ay uga soo baxaan.
Dhagax dhigaasi kadib dhankooda qaar ka mid a bulshada degmada Baarey ayaa soo dhaweeyey isbitaalkan loo dhagax dhigay iyagoo tilmaamay inay baahi weyn u qabeen.
Waxaan u mahadcelinaynaa isbitaalkaas isaga ah dowladdii u garatay in laga hirgeliyo degmada Baarey maadaama baahi badan loo qabay. Arrin munaasib ku ana ay ahayd in hawsha iyada isbitaalka baahi weyn shacabka ay u qabeen. Haddii dowladdu ay halkan maanta ka dhex dhigatay waxaan maaragtay u mahadcelinaynaa dowladda arrintaasi tallaabadaasi sida go'aanka ay uga qaadatay. Waxaanan maxay ahayday leenahay waad ku mahadsantihiin. Waxaana rajaynaynaa insha allahu inay shacabku ka faa'iidaysan doonaan.
waxaan aad maanta ugu faraxsannahay isbitaalka magaalada Baarey in maanta uu madaxweynuhu dhagax dhigay isagoo madaxweynuhu hogaaminaya ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenka iyo afhayeenka baarlamaanka dhammaan ay la socdaan in maanta dhagax dhigay isbitaalkaas oo aad iyo aad bulshada Baarey ay baahi badan ugu qabtay wax badanna la sugu hayay in arrinta ay isbitaalka u dhaqan galo maanta bish sadnumber koo 19kii 2022kii ayuu maanta dhaqan galay oo madaxweynaha deegaanka oo dhagax dhigay arinta aad baan anaga noqotay bulshada dhamaan baare ku nool aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa kii lagu manafacado bulshada wax tan Ilaahay ka dhigo in Ilaahay Ilaahay ku mahadinaynaa
wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ee socdaalka shaqo ku tagay gobolka Afdheer gaar ahaan jiid hore ee xuduudda deegaanka Aato ayaa noqonaya kii koobaatan iyo markii xukuumadda deegaanka Soomaalida ay soo afjartay dagaalkii kooxdii Al-Shabaab ee hadda ka hor ay ku soo qaadeen deegaanka iyadoo booqashadan madaxweynaha ee uu ku tagay Aato ay u noqonayso dhiirigelin ciidamada iyo shacabka gaasi ku dhaqan Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
maxsan id gaataa haatanna magaalada Muqdisho ayaan u gudbaynaa oo xubinta dooda gaaban ay ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seynab Abukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban shirka wada tashiga qaran ee u dhaxeeya madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ka socda magaalada Muqdisho xilli muddooyinkii dambe oo xumaa xiriirka wada shaqeynta ee ka dhaxeysa madaxda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada haddaba kulanka socda ma horseedi karaa isfaham ee in meesha laga saaro kala aragti duwanaanshaha jira waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Axmed
waxaan qabaa shirkan ka furmay maanta shalay Muqdisho ka furmay madaxa maamul goboleedada qaybtood iyo ama dhamaantood la oran karo iyo dawladda federaalka oo furmay waa talaabo wanaagsan oo ku haboon in dalkan hoggaamintiisa iyo horumarintiisa si isku mid ah oo isku aragti leh looga shaqeeyo oo waxyaalaha midmadowga ah ama lagu kala arkay duwanaana maaragtay laga gudbo si hufan oo saraaxiyana oo qalbi furnaana in la isugu yimaado madaxa federaalka madaxa maamul goboleedadu ay uga wada hadlaan dalka mushkiladaha horyaalla sidii looga gudbi lahaa ama xilliga adag lagu jiro xilli abaareed xilli colaadeed iyo xilli sixir barar iyo xilli siyaasadaha caalamku isbedelayaan kala duwanaanshaha Soomaalida aragtideeda sidee kala duwan tahay aad waxay u qurux badantahay in la soo yimaado la heshiiyo jaha isku mid ah loo dhaqaaqo sidaa darteed imaatinka madaxda maamul goboleed ee Muqdisho yimaadeen waan soo dhaweynaynaa waana bogaadinayaa kulankanna waxaa horyaalla waqti adag Soomaalida waqtiga adag sidii looga gudbi lahaa ama xal dalka looga gaari lahaa hawlaha taagan maanta ee colaadaha iyo abaaraha iyo dhibaatooyinka badan iyo duruufaha badan ee ku xaydaama si isku mid ah looga shaqeyn lahaa aad bay u qurux badan tahay waxyaalihii lagu kala aragti duwanaana in isku faham iyo soo dhawaasho ka dhalanayaan baan qabaan ugu aragtideyda maadaama la isu yimi dad Soomaaliyeed la yahay mas-uuliyiin Soomaaliyeed la yahay wadahadalka iyo isimaatinku wax badan buu iftiiminayaa ama furayaa mushkiladda ugu darani waa in la kala maqnaado oo wax lagu kala maqan yahayna aanay jirin oo la garanayn taasina ay maaragtay dadka Soomaaliyeedna warwar badan iyo dhibaato badan ku beerayso laakiin isimaatinku wuxuu warwar tirayaa oo dhibaatada iyo culayska ka qaadaya Soomaalida marka aad aan soo dhawayn kulankan wax guul ah ka rajaynayo
maxamed shirka hadda ka socda Muqdisho ma horseedi karaa isku soo dhawaasho labada dhinac maadaama in muddo ah oo muqdisho u dhaxay xiriirka dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada
walaahi anigu saaxiibkay dadku ma raacsan aragtidiisa ah hal baa laga helayaa rajaynada uu muujiyay waayo ifafaraha noo muuqda iyo habdhaqankeena arkaynay saddexdii bilood ee afartii la soo dhaafay waa waxaad moodaa mid ah rajadii Soomaalida in gudku si dhacayso waayo dabcanbax xagga maamulada ah isbuucii ka hor waxaan arkaynay shir labada maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeyay wasaaradda maaliyadda oo isfahan la'aan kasoo dhamaaday kana waxaad moodaa maamuladii iyo madaxweynihii oo qasab darka ka dhex jirto xaaladooda madaxu ay marayso inay hadda shirkan isku platform uu iska yahay uu sawir ah marka rajada uu muujinayo saaxiibka dadka ugu jira ima muuqato kumana jirta meesha sida muuqata marka aan labada casho isku waqti dilka oo meesha ku lumayo ama muuqato waqti uu meesha ku lumayo aan macaan weyn ku jirin waa dad aan isku kalsooneyn dad aan madaxweynayaasha maamul qaarba waxay sameeyeen dekorasi sharci darro ah oo khilaafyo iyo kala fogaansho isu abuureen ay ogtahay dowladdiina aysan mowqifkeeda cadeyn ilaa hadda qaar kalena maamulada way u socdaan inay waqtiga korarsadaan marka waxaan filayaa anigu insan meesha wax rajaysan ka muuqan Soomaaliya dibadeed guud ay u baahan tahay in ay doorkiisa u qaato Soomaaliya isugu yeero intellectualka ay aqaligu saaxiibta si Soomaaliya marka iyo dadka bar waxa haray in loo badbaadiyo
xildhibaan Axmed waad degaysanaysaa maxamed waxa uu ku doodayaa marka la eego caqabadaha guud ee taagan in wax weyn aan laga fileynin in shirka ay kasoo baxaan adigana rajaba ku muuqata in waxun ay kasoo bixi karaan laiskuna soo dhawaan karo maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waxaan doodan ka qabaa anigu maadaama dadkii mas-uuliyiinta Soomaaliyeed ee maamulka gobolada heer federaal si yimaadeen madmado kasta iyo wax kasta oo jiray in maaragtay laga wada hadli karo lagana heshiin karo lagana gudbi karo baan qabaa anigu mana ka tayrinayo isu imaatinka Soomaalida mas-uuliyiinteedu isu yimaadeen iyo xaaladaha durufaha horyaalla waxa dawladda federaalka horyaalla mas-uuliyiinteeda maamul goboleedkana way horyaalleen mas-uuliyiintiisa oo dhibta shacabka Soomaaliyeed oo dhib isku mid ah ama heer state ha ahaato ama heer federaal ha ahaatee isu isku mid ah oo maarata mas-uuliyadda looga gudbo oo loo xaliyaana aad bay u qurux badan tahay waana lagama maarmaan tan wasiirada ay isu yimaadeen dhibmale hadalka in qaybta hore lagu heshiin waayo qaybta labaad baa lagu heshiin karaa waxaana xallin karaa wixii wasiiradu ku heshiin waayeen madaxweynayaasha heer federaal iyo heer state baa xallin karaa tan kale uu saaxiibkay leeyahay macnaha waa iska waqti lumis iyo sawir uma baahna maanta Soomaalidu shir waqti lumis umana baahna shir sawir laga qaato haddii wax bilihii hore khaldameen ama waxyaalo badan oo bilihii hore maaragtay midmada uu soo kala dhex galay uu jiray hadda waa la sixi karaa waqti fiican baa la haystaa weli hawsha iyo xilliga teeramka dowladnimadu waa bilow saas darteed wixii khaldamay madaxda federaalku maadaama dhinaceeda laga filayo wax badan inay khalada loo tirinayo inay saxayaan baan qabaa anigu ay mas-uuliyaddoodana tahay inay saxaan oo ay maaragtay arrimaha hadda wixii khaldamay dib loo toosiyo loona saxo laisla jaanqaado aad bay u fiican tahay waa taasaana qabaa
maxamed ma ku muuqataa rajada uu shirka ka qabo xildhibaan axmed marba haddii laisku yimid inay meesha ka bixi karto ee kala aragta duwanaanta labada dhinac madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada
saamka dooda arrinta rajawanaaga uu ka muujiyey in shirkan wax kasoo baxaya aniga ma muuqdo markaan hadaalnimadeeda iyo aqoontaan u leeyahay fiiriyo iyo habdhaqanka siyaasiyiinta soomaalida oo caadeystay wuxuu inay noqoto maadaama inta dhibaatada soomaalida in maaratay dowladda dhexa laga rabay si dowladda ka horreysay mowqifkeedu iyo aragtida ay ka qabto maamul goboleedada iyo federalismka oo dhibaato badan soomaalida ku haya wuu caddaa xamdida jidka dowladda horaan in laga leexday mid ka duwan oo soomaalida samata bixinaysa meesha ka muuqan marka uma baahnin hadda inaynu ku mashquulna shir igu sawira oo ujeedada laga leeyahay aan wada fahmayno marka ilaahay darajada ilaahay lagama quusto laakiin annaga noo muuqato rajada saaxiibkay uu meesha ka muujinaya ma muuqato inay tirto
haye xildhibaan axmed
anigu waxaan qabaa weli inay tahay fursad hortaalla mas-uuliyiinta soomaalida inay arrintan iyaguna ka faa'iidaystaan oo khilaafkooda ku yareeyaan soomaalidana ay uga faa'iideeyaan oo mushkiladaha iyo dhibaatooyinka haysta sida dalku uga samata bixilaha mamada looga samata saari dhahaa ay khilaafka meesha ka saaraan iyo kala arti duwanaanshaha kabacdina ay dalkan jihadii u socon lahaa ee horumarineed ay ka fekeraan iyagoo isku mid ah marka anigu waxaan qabaa haddii ay de fursada maanta isu yimaadeen ay ka faa'iideen waayaan san waayaan ummadda soomaaliyeed uga faa'iideen waayaan waana sidaa aad u weyn anigu waxaan qabaa rajo ah mar haddii la isu yimi is afkarad fiican inuu dhici doono oo waxyaalihii badnaa ee la kala tabanayeena laga wada hadli doono waa dad soomaaliyeed dad bini aadana weeye dad saaxiibul caqliya weeye haddii isu yimaadeen mar way heshiin Soomaaliya isu timi oo arrinta noocaan isugu timi oo ku kala tagtay badanaaba ma aanay dhicin tana inaanay dhacin baan umalaynayaa waxaan la rabaa tanaasul badan 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 maadaama cidda wax laga tabanaya ay tahay madaxweynaha iyo xukuumadda federaalka inay sameeyaan muujiyaan ummadda iyaga madaxweynaha soomaaliya isaga odayg ummadda soomaaliyeed inuu soo dhawaasho sameeyo waxyaalihii uu la cararayay maaragtay talamaroorsiga u ekaa maaragtay ma hadda u ekaan dadka tabanayeen inuu yareeyo hoos u dhigo wixii la sixi karo dhan la saxo wax badan oo dee maaragtay hadii tabashad timi la sixi karaa jira sixitaanka xaggiisa in la aado madaxweynuhu doorkiisa qaato maamul goboleedna doorkooda qaataan ummadda soomaaliyeedna la samata bixiyo dhibaato jirta laga samata bixiyo baan qabaa anigu inay fursad aada u fiican tahay baan qabaa ay ka faa'iidaysan karaa dhammaantood
محمد أديكو سوق كوبية قبل قبضة ضد نسل السوق كارلي حرير كلا بضدنا مدوين كي وجودن بي مع هاي ميد ونكسن إنك سو هذا اللي سكوي ميد محل جودبون لا بضدنا ما دحت الدولة دي كوما ملقبلة دنا سي دبتوين كجرا يعقب هذا حلوق جودب
لا يحنا حلكو حكجرا إنه حينها معمولة أردت الصومالية لو دخلته إن سجدك سجدك يوم تمرين تلاقيه كده وصومالية وقت يعد يقدر يفعل كتير لجمعها وعارف كتير علاجنا كتير سيدوين قبلك تجربتك في قبل تبين كنا لحد بعدنا خافات كان حسر يعني نبي أسعار من حين ما أردت الصومالية دي شو ومنني يقضي النقطة هذي غدا ما يترت وقت قف خبر ديران هو إيدينا معه وأنا الحين انتقلت كل بعض مرية طبعاً سنة خبر هذا هيستا فرصة أن سمعت هذا السمعي غير هي المهري واحد بدأ من السمعي شعب سمعت كم هي وين تغير شعب هاي كحولن تاي مركو أردت السمعي اللي ما عدوا منه اللي ما عدوا ما راح ما هو قدر أنا حلا يا مثلاً على الشقية أنت الشخصي عك جدا في شيء ينشر ينشى أردت السمعي ويشى من هنا تد حل الجوتر حل ستشيد يو كذا حتى مارت حميد الكراء حتى الأعراض يو دوتين يو أعراض يو ستيدوين بوركا كده حشرين هاي ما صار يعني دود يعني هقولك ستشيد يو من حين مصدرك هو جميل وياشو
حبنتي ضد الجابن نمانت أنت هاي نوجوكتو حاد ضد إجلاقي بجلي حلبان أحمد محمد حلبان هوري او كتر سنة بارلمان كالصوماليا ايو محمد عبد يوسف او كمد اه اقون يهاند الصوماليا انت الدودان مدل مد اه كوكول مدونة دقيستيال سيدا ايو نبت قليو
بعد سنة سينب ابو كرم محمد حبنت الدودة قابان اياد دقي سنة سين او مقالة دا مقدشو ايدين كقيماني سيهاتنا وحبنتي عيارها تضباتك وحسو جيدين ايا محمد علي حدر
وأنا هنا أحسن لك استيال كسر دوادة برنامج كفاطرات بعيارها التدبات كVOA أو آلة بنكيوي مادن بقالة المقدشو برنامج كوحامر تيغوة أبشير نور آدن أو كمد أهدان يرد دأليق إيقاتكو حيسية كبادة عكتة الدنيا دا وحانا كوريسان دونا هوريال لدى حيسها بدن إيقارات يوروب ولو أنا العياري لين هوريال كحيسها بدن بريمير ليغ كدب لمشادي كوين إليزاباد اللباد بقرد يوكي هذا أبشر كسر هو برنامج كفاقدة عيارات تدبات كافي أو إيه
وأن كل هذا أدي هذا هو فرح سن في المدريد أي شلي جرانك برنا بران جرانك برنا بونادي RCD ملارك كمر تجلسي جرانك عص هذا RCD ملارك أي جول كواد عيارت كدافرتي أول اللي عيارين لما تدبات يفديت مرق هل كقول كبربراء أول اللي يفتري كفر فردي هل كقول كسدحان أول اللي في سنة جونيا قول كسدحان أول اللي رودريجو قول كلابات أير اللي في سنة جونيا عيار مكمل استوات لابد دقيقة هل كأنتون رودريجو عيارة دمات قول كاللي سلاش كلابد رستحدق قول كدمات كي أفري هلا هل كاس أيكون ما تفول تام عيار ريال مدريد RCD ملارك ريال مدريد أقوات كاتي سلاس أي ريال مدريد هو جان كريال كسبين أي كخبط شاني تمند بعد هل كبارسلونا إسده تمند بعد كسرت بحيرته ريال بتس أي كان إسده حفلته أو طلبي تمني بعد هل كفر ريال أو تتمني بعد هل كاس دواجد ريال كسبين فنكا يداء ريال ك سرائي تلياني سرائي دلك تلياني هيركي سكواد لازي هيرس فرانا يا شل لازي كرون كمر تجلس هيرس فرانا لازي أقعد كاتي لبي إبر هل كقول كواد لي سيركو إيموبلي عيارت ممكن من السلحي نزديد دقيق هل كلوس ألبرت أولي عيارت ممكن لقدر شندق سياش كلقدر شندق يقول قول كاس أيوها قول كودن بي عيارت هل كلوس ألبرت قول كودن بي عيارت أولي عيارت أي قوات كاتين هذي لازي
أنا أبشر أن حالي عيارك لا تاو حد أحمرتي كوحها يوفنتوس يا سندريلا عيار أدو أتكاد الله بين لبكو صار نماتي بل هذا دوني عيارت حكم مغت
أنا وحي مغت جوفنتوس نعاس أتكان يسوا لكن مو ملين إني براج كلا يسارك جوفنتوس أتفهم كجفتي حد مرك ماشى سأيا جوفنتوس براج يا كوب شيء أنا إنه حالي جوفنتوس ركاس يسير أي جوفنتوس لكتاير ما نجعل إني براج كشو لكن وين دع على قدرت وعلى قاتا جوف براج calaf ahayd waan qaadanay halka tartanka waxa ku jira naadiga Lazio Juve iyo Atalanta iyo AC Milan AC Milan ayaa hoggaaminaysa Juve aniga Juve taayara laakiin Juve jacla inay hoggaamiso Realkaas laakiin waan ku xumaan shal bareedey gashe Lazio ay adkaatay ee labi ebir ku adkaatay waa adkaat naadiga Lisbon
aan horealka xisaab badan ee La Liga aan Barcelona ayaa iyaduna sidoo kale ciyaartay iyadoo wadara oo dhigayo xadigooda aan noobaha Robert Lewandowski haye
Robert Lewandowski waa ciyaariyan goolis firnaay ninkaas taariikh hore uu geysay waa ninkii shan daqiiqo oo ku dhaliyay hat-trick ciyaariyankaas ciyaareemin waa man xaqida laakiin aniga daata Real Madrid champions boqorada La Liga ee Spain Real Madrid hoggaanka ay raahayso waligeen ma aheyn Real Madrid Barcelona ma naadi adag Barcelona waxa naga badinay markuu miis soo dhashto markaas ayay naga badinay ayaas leeyahay ninkeyga fikir ahaanteeda
horealka La Liga sidoo kale waxa ku jirta kooxda Atletico Madrid oo iyadana ciyaar adag ciyaartay macallinkooda Diego Simeone marka ayaa isleedahay in ku guuleysan karaan horealka dalka Spain
horta horealkaas horta Atletico dhankaas da Atletico Madrid waa naadi defender ah oo daafac leh ku jirta ma aha naadi oo eerato kaalmaha ugu horeeya kaliya waxa hartaa naadiga tartanka inay qabato horealkaas waxa tartan ku jira naadiga Barcelona iyo Real Madrid halka Real Madrid ay shan toban dhibcood ku heysato Barcelona ay ku xigto 13 dhibcood Barcelona waxa la waagahay hoggaanka waa 2 dhibcood horealkan hadduu bilaaw yahay waxaan isleeyahay Barcelona ay soo gaaray laakiin aniga ay Barcelona home ay ku laayelnayna kulankaas waxa rajaynaya inaa ka tirsan home away saa hoganka koobka horyaalka oo sii dheereysan Atletico Madrid naartanaadigaas aan midahay waa ka badineyna Brazil da keenna alxamdulillah waana Atletico Madrid in si kastoo ay tobres miyoon ismiyoon oo to on dhidhil qaadanaa waheen ciyaaray waweyn ciyaariyana waweyn ay meesha joogan
aan horealka ingiriiska aan afshirow lama ciyaarayo isbuucan isbuuc soo socda la rajaynayo in dib loo anbaqaado marka ciyaaraha waaweyn la sugayay kooxaha balka waran
dhankaas ee Premier League hadda aado horta ay Premier League waxa ka tagayna naadiga Manchester United Liverpool sanadkooda garta si xun ay yeeshay laakiin hadda waa ka arsaday hal kulan la garaacay kulanka labaad waxa rabaa Anfield inuu garaaco halka Man City noobaha ay wataan strikerka ee Haaland wax alay qaba karin ciyaariyankaas horta aan faraha ka qaada Haaland haddii goor imaad laba gol dooyir ilaa alxamdulillah waay laakiin waa iska adkeena dankaas ee Justin macallinkeedu waa macallinka uu taariikhda xumo u galay sababtoo ah macall oo har sano naadihiin oo la diray tasrifada macallimiinta Premier League laga diray macallimiin badan ay ahaayeen halka tababaraha Chelsea ee la diray naadiga Chelsea ee rabta inay ka baxdo shan daafac ee gadaal ee rabta inay hore doon hore ee dhisho dankaas ayaa daa naadiga Arsenal horta ay raacdaan bitna ku qaadinaa ay sheegayaan ana saayay la u jeedin waxa ka hadlay male
aad iyo aad baan baasantahay kaasi wuxuu ahaa Abshir Ahmed Aadan oo ka mid ah dhalinyarada da'da yar ee xiiseeya kubadda cagta adduunyada tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
habeenkii ciyaaraha iyo Maxamed Cali Xidir ayaad dhageysanayseen laanta Soomaaliga VOA ayaanad wali la socotaan si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington.
damay sey nurki ayadiga diganto wakume dulka kugu maamine irka kuba doche wey 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 haadun taadar mari karin labda kundigala shubahda dulka kugu maamine irka kuba doche
Maysoo
madan ku tagniyo isagan ka dhacaya hayqati man urka kubu maamine
subaxda iyo codka fanaanada Maryam Mursal Ciise ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysay magaalada Washington. Marka la intaan hawada ku soo noqonayna hadii aad leed macaa oo saacad markay tahay 7:00 waa Cashe Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.